Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffatoota nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii jalatti gorsa kan isiniif qabatanii dhiyaachaa jiran luba Baqqalee Guuttataati. Har'as isaan nu waliin jiru nu faana turaa isiniin jenna. Al tokko tokko namni iftoomina dhabuudhaan rakkinuma salphaatti utuu hiikuu danda'aniitu gara rakkina guddaatti utuu inni guddatu nan arga. Maatii naannoon keessa jiraadhu keessaas hawaasan wajjin jiraadhu keessatti iftoominaan walii wajjin jiraachuun ga'ee maatii keessatti dhiibbaa gaarii inni qabu maalidha? Waan isaan gorsitan qabdu iftoominaan kan ol qabate.
Baay'ee gaariidha. Egaa jireenya maatii tokkoo keessatti iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Itti fufinsa tidaarii yookiin gaa'ila isaaniitiif jechuudha. Sababiin isaa wantoota keessa darbuun isaaniif ta'u hundumaa keessatti walamanum walii waliin jiraachuu fiduu kan danda'u iftoomina walii qabaatani. Kanaaf iftoomina jechuun karaa birootiin maal jechuudha? Kan wal hin shakkine, kan inni kophaatti waa biroo godhata. Akkasuma ishiinis qophaashiitti wanta biraa godhachuu yookiin qabaachuu hin dandeessi jedhanii wal shakkuu dhiisuu jechuudha. Kanaaf egaa namni maatii wajjiniin dhaabee deebi'eetoo iftoomina dhabee wal shakkuutti deebi'eera taanaan yeroo gabaabaa duwwaa yoo waliin jiraate irraan kan hafe itti fufinsa amma dubbachaatii jirru kana itti fufuu hin danda'ani. Kanaaf iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Maatii keessatti keessumaa keessattuu abbaa manaa fi haati manaanii yoo ifa waliif hin taane ta'e qabeenya argatan irratti. Keessumaa keessattuu bara si'anaa akkuma beekamu miindaan hin dubbatamu jedhama. Egaa kun jecha kiristaanota gidduutti barbaachisaa ta'u miti. Maalifiin dubartii umuriin gaafatanii dhiira immoo miindaa himedhanii hin gaafatanii jedhama. Kuni barbaachisaa miti. Dhiifama naafaa godhanii dubartoonni maaliif umurii isaanii akka himachuu fedha hin qabne. Egaa tarii dulloomnee jedhamnee yookiin dulloomni nutti siiqaa jedhanii sodaachuu danda'u ta'a. Natti fakkaatan tilmaama kootiin kanarraan kan hafe gaafatamanii wanti isaan himachuu sodaataniif hin jiru. Dhiirris immoo iftoomina isaa amma jennee too'i dubbannu sana ishiin akka hin beekne gochuuf yoo ta'e irraan kan hafe wanti inni miindaa isaa dhoofkatuuf jiraachuu nutti hin jiru. Kanaaf egaa iftoominni qabeenya walii wajjin maatii isaanii keessatti jiraatan irratti jiraachuunsa itti fufinsa tidaarii isaanii amma dhumaatti akka isaan gargaaru. Baay'ee jajjabeessuun jaaladha.
Waaqayyo sina eebbisu paaster, baay'een isin galateeffadha. Mee gara dhumaatti gaaffii tokko isin gaafadhee kanarraaf jenne walitti qabuun barbaada. Al tokko tokko abbaa manaatu bishaantu furdatee rifeensa qallatee maal jedheetu sababa garaa garaa funaana. Al tokko tokko immoo haadha warraa biraatu rakkinni akkasii dhufa. Namoonni akkasii akka carraa ta'e yoo gaa'ila keessa walii wajjin jiraatan wal danda'uuf waliif oobsuu waan jedhamuun kan ol qabate wanti isin isaan gorsitan jira. Namoonni kun wal danda'uun amma bu'aa akka inni qabu kan itti amantan yoo jiraate.
Baay'ee gaariidha. Jireenya gaa'ilaa keessatti wal danda'uun jiraachuu qaba. Baay'ees barbaachisaadha. Wal danda'uu jechuma isaarraa gisee ilaallu immoo wanta falmii qabu tokko irratti wal danda'uu jechuudha. Yookiin immoo wanta wal danda'uu nama dhoowwee jira jechuudha. Kanaaf egaa sila akkuma amma caqafame al tokko tokko dubartootatu amala abbaa manaa isaanii balaaleffatanii yeroo baay'ee rakkina isatu qaba jedhanii saaxilanii dubbachuutti caalchisanii wallaansoo keessa galu. Yeroo tokko tokko immoo abbaa manaatu gara isaatti deebi'a. Kamis ta'ee kanas saayidii tokkoon yookiin immoo gama tokko duwwaadhaan kan ilaalluuti miti. Yoo hanqinni jiraachuu eenyu bira jira? Kan jedhu tarreessineetuma eeguu fi sanuma bichaa ilaaluutti deebine tarii kan namaa nutti mul'ate kan keenya nu jalaa dhokachuu danda'a. Kanaaf egaa jireenyi wal danda'uu jedhamu hiikasaa ogaa gaalchaan hubannu anis hanqina qabaachuu waan hin danda'uu fi ishiin na dandeessee na wajjin jiraatti. Ishiinis akkanuma hanqina qabdi anis danda'ee wajjin jiraachuun qaba gara jedhutti dhufuutuun nuuf ta'uun itti jira malee tokko hin qallate. tokko hin furdate tokko akkas ta'e yeroo hundumaayyuu rakkoon kun gama tokko bichaa jira jedhanii wal balaaleffachuun barbaachisaa miti gaa'ila keessatti. Sababiin isaa namni ganama yoo cubbuutti kufu dabarsee wal kennuu fi wal saaxiluun amala dhala namaa ta'ee tooyi har'a gara jireenya keenyaatti dhufee wallaansoo nuun qaba malee yoo dhugaan deebinee ilaalle namni duuchumtuu hanqina gurguddaa ofirratti arguu danda'a. Kanaaf gara wal danda'utti yoo ishiinis hanqina baay'attee irratti mul'ate ta'e innis anarras jiraachuu danda'a kan jedhu amanuudhaanii wal danda'anii itti fufinsaan tidaarii isaanii hoo'isanii jiraachuutti isaanirraa eegama. Kanaaf gabaabinumaan hoo ilaalle qaamoo tokko bichaatu balleessaa qaba jennee ishiis ta'ee innis wal balaaleffachuun barbaachisaa miti. Akkuma ishii irratti hanqina arge ishiinis karaa birootiin irratti arguu dandeessi. Yoo akkas ta'e immoo anis ishiif danda'uun qaba ishiinis immoo naa danda'uu qabdi kan jedhutti amanne itti fufinsa tidaarii keenyaatiin jiraachuun nurraa eegama.
Paaster baay'een isin galateeffadha ayyamamoo taatanii turtii har'aa nu wajjin gochuudhaaf argamtan keessatti galanni koo guddaadha waaqayyo caalchisee isinaa eebbisuu jechuun jaalladha. Gara fuulduraattis asumaan waamicha isiniif gochuu barbaada sagantaalee garaagaraa qabnu irratti nu wajjin akka isin hirmaachuuf fedhii qabdan asumarraan hubadheera. Anis asumaan hirmaattuu sagantaa keenya qophiilee sagalee abdii hundumaa ta'a jedheen waamicha isiniif godha. Meegaa maatiin kan inni irra dhaabbatu jalqaba akkuma sila jettan kadhannaan bu'uuradhaa nuun jettaniitti waan ta'eef tarii dhaggeeffatoota keenya keessaa maatiin isaanii kan rakkina qabu jiraachuu danda'a. Kaan immoo gaa'ilattee adeemaa kan jiran kadhannaadhaan kan itti fufuudhaaf yaadaa jiran jiraachuu danda'u. Kanaaf kadhannaa keessaniin gara sagantaa keenya walitti qabuuttiin isin affeera dhaggeeffatoota keenyaa wajjin turtii gaarii.
Baay'ee guddifnessi galatoonfannaa yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa Gooftaa keenyaa yeroo addaa yeroo sagalee kee waliin turru kana waan nuulaatteef galanni guddaansaa maqaa keetti haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma immoo kunoo maatii baay'een jireenya isaanii keessatti yaa Waaqayyo gaafilee baay'ee qabaachuu danda'u. Wal danda'uu irratti falmiin jireenya isaanii irra jiraachuu danda'a. Wal hubachuu dhabuu irratti falmiin jireenya isaanii irra jiraachuu danda'a. Isaan kan hundumaa fuula kee irratti harka kee irratti an isaan isa gooftaa. Egaatiin qajeelfama sagalee kee irraa kan ka'e abdii sagalee kee keessa jiru kanarraa kan ka'e duwwaa yaa Waaqayyo walii walii isaanii hanqina isaanii ilaaluu dhiisanii gara fannoo kee gara jaalala kee ilaalanii akka ittati garaa bal'attee nu dandeessee nu fayyifte ilaalanii isaanis wal danda'anii jireenya isaanii hundumaan jifatanii darbuu akka danda'an ati isaan gargaari. Gooftaa akkanuma immoo gara fuula fuulduraatti tidaarii yaadaa kan jiran qalbii isaanii gara kanatti deebisaa kan jiraatanis immoo yaa Waaqayyo gamnuma isaanii fi jireenya isaanii qofaatiin hawwii garaa isaanii qofaatiin iddoo garaa isaanii ga'uu akka hin dandeenye hubatanii duursanii yaa Waaqayyo siin akka mari'achiisan duursanii yaa Waaqayyo harka abbummaa kee tidaarii isaanii fuulduratti barbaaduu akka danda'an akka isaan gargaartu jaalala kee haa ta'u. Nus gooftaa bara jiraan hundumaa keessatti abdii sagalee keetiin jireenya keenya bu'uureeffannee hundumti keenya gaafatti deebitee dhuftu yaa Waaqayyo maatii keenya qabannee warra dura keetti argaman keessaa akka oollu ati nu gargaari. Cubbuu hanqina hunduma keenya irratti argitu immoo ati nu dhiisi maqaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiif jettee Aameen.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan jiraattanii sagalee abdii kana kan dhageessan ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu jecha. Ani maqaan koo Efreem Waggaariin jedhama. Mata dureen yeroo ammaa kanaa walii wajjin hin hubannu ashami ka'ii si waamoo kan jedhu ta'a. Mata duree kana utuu isiniin qoodin hin fuuldura mataa keenya gadi qabannee kadhannaa waliin qaban. Qulqulluu gooftaa waaqarra kan jiraattu abbaa gaarummaa guddaatiif amanama. Si galateeffannaa gaarummaa keef geggeessaa keef jaalala kee marartee kee ho'a kee hundumaaf waaqarratti lafarratti maqaan kee galateeffamu. Dhaggeeffattoota keenya bakka bakka isaan jiraatanitti sagalee dhugaa kee kana kan dhagaan fagoos dhiyoos kan jiraatan gurra lubbuu isaanii isaaniif bantee dubbii kee kana keessa isaaniitti hunduma keenya keessa keenyatti akka eebbiftuuf karaa qilleensarraa dubbii keenuuf eebbisuun ayyaana keenuuf baay'isuun jaalala kee haa ta'u kan ammoo hin goota kiristoos yesuus jaallatamaadhaan si kadhanna ameen. Ashami ka'e si waamoo gooftaan yesuus kiristoosii namoota jaamummaan isaan dhiphisaa ture lamsiin naafummaan kottaa'ummaan jireenyaa isaan biraan ba'ee akka dhibee isaaniif dadhabbii isaaniitti isaan gargaaraa akkuma ture. Baroota darbe jaarraa hedduu keessatti har'as taanan naafummaa jireenya keenyaa dhibee jireenya keenyaaf kan fooniif kan hafuuraas ta'e wal'aansa nuuf gochuudhaatiif akkuma yeroo darbe dinqii isaa gochaa ture har'as faayisaa gooftaan gochaa akkuma jiru. Gara Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 46 amma 49 heertuu kana yommuu dubbifannu 49 isaarraa Yesuus dhaabateetii ofitti isa waame waamsise. Isa jaamaas waamanii akkana utuu jedhanu ashami ka'ii si waamoo eenyunni jaamaan kun Barxaamiyoos isa bara baay'ee rakkate isa bara baay'ee dhiphate jaamummaan jireenya isaatii kan isa rakkise bukkee karaa taa'uun dukkanni lafaa kun ifa lafaa amma arguu dhabetti Yesuus yommuu guyyaan isaa ga'e isatti dhiyaatee namoota warra agartuun isaanii saaqamee jiru ofitti waamsisee agartuu ija isaatii akka isaan bane dubbiin sagalee gooftaa har'as nutti dubbata. Kanaaf jaamummaa jireenya namaatti gooftaan nama banuu barbaada nama hiikuu barbaada naafummaa jireenyaatti namni wal'aansoo jireenyaa tarkaanfii jireenyaa isaa jireenya isaatti hadhaa'etti akka hiikamuuf Yesuus jaamummaatti naafummaatti lamxummaatti nama qulleessuu barbaada. Maarree yeroo isaa eeggatee sagalee Yesuus dhaga'ee kan gara isaa dhaqeef Yesuus har'as qophiidha fayyisuudhaatiif. Kanaaf ulaa kana keessatti dubbiin kun kan nu hubachiisu jaamummaa jireenya keenyaaf labsii jireenya keenyaatti kan hafuuraas kan foonis dabalatee isatti hiikamnee isaa wajjiniin akka taanu sagaleen macaafa qulqulluu kan gooftaa keenyaa nutti dubbata. Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 29 kaafnee yommuu dubbifannu namoonni baay'eenis jaamummaa isaaniitiin gara Yesuusitti gugataa turan isa barbaaddachaa turan fayyisuusaas eeggachaa turan lakkoofsa 29 yerkoodhaas yommuu ba'anii sabni baay'een isa duukaa bu'an jaamonni lamas kunoo karaa bukkee taa'anii turani. Yesuus akka darbu yommuu dhaga'anii iyyanii akkana jedha nu maari yaa gooftaa ilma Daawit. Dubbiin kun dhaggeeffattootaa baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Nu maari gooftaa ilma Daawit. Ija isaaniitiin hin argan gurra isaaniitiin dhaga'anii Yesuus bukkee qaxxaamura karaa yommuu darbu nu maari yaa gooftaa ilma Daawit. Arras jireenya keenya gara isaatti yoo dhi'eeffanne jaamummaan jireenya keenyaaf okkolaan jireenya keenyaa lamsiin jireenya keenyaa garaa keenyaan yoo isa awwanne gara isaa yoo taane akkuma isaan kana jireenya keenyatti hiikka dukkanaa'ummaa jireenya keenyatti hiikamuu akka dandeenyu sagaleen Waaqayyoo ulaa kanatti nutti dubbata. Kanaaf lamsiif jaamummaa akkasumas dhibeef dadhabbii fudhatanii gara Yesuusitti kan dhiyaatan baroota keessatti gooftaan isaan illee yaasifne isaan hin qaanessine gara isaa yommuu dhaqan dhibeef dadhabbii isaaniitiin hin deebine dukkanaa'ummaa jireenya isaaniitiin hin deebine okkola jireenya isaaniitiin hin deebine lamsii jireenya isaaniitiin hin deebine dadhabbii jireenya isaaniitiin hin deebine itti hiikamanii hamma Waaqayyoon beekanii dinqiin Waaqayyoo isaan irratti hamma beekamutti ga'anii fayyina guutuu isa biraa fudhatanii deebi'ani. Haa hubannu nandhittii 12 guutuu dhiigni ishee dhangala'e ogeessota hundumaatti mana yaalii hundumaatti ogeessa lafaa kanatti horii ishee fixxee dhuguma nan fayya laataa'oo caafii wayyaasaa yoon tuqe jettee jireenya ollannaatiin jireenya yaaddootiin jireenya siqiqiitiin lammiif firrishee ogeessa fayyaa biratti ishee geessanii dhiigni ishee dhaabachuu kan dadhabe amantiidhaan nattee caafii wayyaasaatii yommuu tuqxe lolaan dhiiga isheetii cincaan jireenya isheetii gara urgaatti yommuu galagale amantiidha kun
arras amantiidhaan gara Yesuusiin dhannee jennaan, Yesuusii lamsii jireenya keenyaatti akka nu qulleessu, jaamummaa jireenya keenyaa abbanee ifa jireenya isaatii akka inni nutti mul'isu. Kanaaf ulaa kana keessatti sagaleen Waaqayyoo dhaga'uuniitiif itti jiraachuun barbaachisaa akka inni ta'e. Mee gara xumuraatti utuu hin fidin fuuldura Injiila Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 34 Yesuus gara laafina ofiisaatiin ho'a ofiisaatiin ija isaanii qaqqabannaan achumaanis agartuun isaanii deebi'eef jedha. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu firoota koo Waaqatti kan jaallatamtan. Isaanii hin deebi'e agartuun isaanii hin baname. Isaanis duukaa bu'anii galateeffachaa akkanuma nus jireenya keenya arras akkasuma dhibee qaamaaf hafuuraatti nu dadhabsiisu hundumaatti nu fayyisuu barbaada Yesuus. Nus gara laafinaan akkuma isaan darban sana akkuma jaamummaa jireenya isaaniif lamxii gooboo jireenya isaanii qajeelche okkola jireenya isaanii amma isaan dhaabachiisutti amma fuula isaa duratti dhaabachiisee dinqiin waaqummaa isaaf abbummaa isaaf beekamutti akkuma hojjechaa ture. Arras dinqummaa Yesuusiif hojiin Yesuus wanta dhaabbateef hin qabu hojjechaa jira. Kanaaf iyyuu dubbii kana gara walitti qabutti fiduudhaatiif nus jaamummaa ija keenyaa kan hafuura keenyaatti hiikamnee isaa wajjiniin akka taanuuf rakkina keenyaaf dadhabbii keenya isatti mannee akka jireenya keenyaa to'annaa hafuuraa jala galchinee kan dhageenyu hundumaatti eebbifamne bakka jirru hundumaatti ayyaanni gooftaa akka nuuf baay'atuuf dubbiin har'aaf qabadhee dhiyaadheessuma kana kan ittaanutti amma wal quunnamnutti ayyaanni gooftaa isiniif habaayyatu bakka jiraattanitti tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif habaayyatu kan dhageenya nuuf eebbisu maqaa isaatiin ameen.
Kabukeeti, dirree lafa naa ta'u walamaa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
sabira kamnot do fidenu fawa inikinyan turo walrekete adodo atfuro do fidenu fawa inikinyan turo walrekete adodo atfuro ya sagarna sedana luto ningaran ke homamu sidura jira azana bikte ina fimbura
azana bikte ina fimbura